Sen.
Šetnje. Stiprite. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan, počinje talasanje na talasima Radio Beograda 1. Kao i svakog radnog dana trajemo do 13 časova. Ove srede sa vama u prvom i trećem satu talasanja Elizabeta Arsenović u centralnom tematskom satu našeg prepodnevnog programa Olivera Simić-Milošević. O čemu ćemo govoriti? U prvom satu emitujemo najpre ekskluzivni intervju predsjednika Hrvatske Ive Josipovića, koji je dao našoj koleginici, urednici u spoljnopolitičkoj rubrici Radio Beograda 1 Jeleni Vidić za vreme njenog boravka u Zagrebu, gde je za naš program pratila dešavanja vezana za ulazak Hrvatske u zajednicu evropskih država u Evropsku uniju. U drugom delu šetnje, gost u studiju Radio Beograda 1, bit će to Vladimir Jelenković, direktor muzeja Nikole Tesle u Beogradu. Idemo u susret događajima, prazničnim događajima, možemo slobodno reći, kao i svake godine, 10. jula, kada se u našoj zemlji obeležava Dan nauke, a to je dan rođenja genijalnog naučnika Nikole Tesle. Čućemo šta će se sve, dakle, sledeće srede tim velikim povodom dešavati i u Srbiji, ali i u Americi. Tematski sat talasanja, kao što rekoh, ove srede sa vama biće Olivera Simić-Milošević posle vesti u 11 sve do podneva, a govorit će se o dopunskom radu lekara. Uz možda ključno pitanje, zašto najčešće iste usluge plaćamo više puta? Gosti u studiju biće Mima Fazlagić, ginekolog, dr. Paja Momčilov, predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva i Draško Karađinović, koordinator nevladine organizacije dr. Protiv korupcije. Talasanje naravno završavamo kao i uvek. Posle podnevnih vesti izveštaja o vodostanju, emisijom U ovom trenutku, kada se reporteri Radio Beograda 1 javljaju sa lice mesta sa događaja koji su se završili ili su još uvek u toku, sve zato da biste vi koji nas slušate bili prvi obavešteni. Sa vama do podneva ekipa koja realizuje talasanje u sastavu producenta Aleksandar Radović, ton majstor Saša Hajdin i muzička urednica Branislava Manojlović, koja kao pesmu koja otvara današnje izdanje talasanja bira New Order, True Faith, prava vera. Talasanje.
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 10 je časova, 15 minuta, Radio Beograd 1, talasanje sa vama sve do 13 časova, a u 10 časova u našoj zemlji temperature u porastu i sve više liče na prave julske letnje. Najprijatnije na Kopaoniku 14 stepeni, u Sjenici 18, najtoplije u 10 časova bilo je u Somboru, Novom Sadu, Kikindi i Sremskoj Mitrovici, Beograd 24, Kragujevac 23, Niš 21 stepen. A kao što smo najavili, u narednim minutima čućete ekskluzivni intervju hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Radio Beogradu 1, koji je u Zagrebu zabeležila koleginica Jelena Vidić. Inserte tog intervjua mogli ste čuti već juče u novostima dana našeg programa, a ovo je integralni intervju predsjednika Hrvatske za prvi program Radio Beograda.
Gospodine predsjedniče, najpre hvala što govorite za prvi program Radio Beograda i istovremeno koristim priliku da vam čestitam na učlanjenju vaše zemlje u Evropsku uniju.
Hvala vam lijepo, pozdrav vašim slušateljima.
Svečanost u Zagrebu bila je prilika da se region okupi na najvišem nivou. Zaista iz svih bivših jugoslovenskih republika došli su predsjednici, premijeri, šefovi diplomatija. Tako je bilo i sa delegacijom Beograda. Prvi put u Zagrebu u poseti bio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i to je, koliko znam, bio vaš prvi zvanični susret od kako je došlo do smene vlasti u Beogradu.
Ovo je jedna vrst posebna, naravno, susreta. Mi smo se susretali na nekim multilateralnim sastancima, evo recimo u Slovačkoj, u Londonu.
Da, ali je ovo gdje je prvi dolazak.
Da, prvi dolazak i to je, evo, svima bilo drago i mislim da je to važno. A planiramo i službeni susret, dakle to je jedna treća vrsta susreta i mislim da je to isto tako važan korak za naše zemlje.
Da li se može reći da je došlo do otkočenja odnosa, jedna vrsta zastoja se mogla primetiti u periodu neposredno posle promjene predsjednika u Beogradu?
Pa evo, rekao bih da je možda bilo, kako vi kažete, zastoja na predsjedničkoj razini, ali države su i dalje nastavljali, nijedan oblik suradnje koji se razvio nije bio niti otkazan, niti umanjen, da pače, bilo je nekih novih inicijativa. Prema tome, evo, mislim da su susreti na predsjedničkoj razini normalan, očekivani nastavak dobre suradnje.
I očekujemo da sljedeći korak bude vaš dolazak u Beograd, da. Poseta se priprema. Hrvatska je ušla u Evropsku uniju, ali su nekoliko ne baš malih i vrlo komplikovanih pitanja između naše dve zemlje ostala otvorena još uvek. Kakve su šanse da u nekom relativno kratkom roku ta pitanja budu prevaziđena, počev od međusobnih tužbi do granice?
Dobro, tužbu stavimo sa strane, one na neki način posljedica nerješenih odnosa, ali evo možemo krenuti redom. Kada je riječ o granici, tu postoji međuvladina suradnja, dakle komisija s jedne i s druge zajednička ko radi na tome i tu se čini mi se na neki način stalo, zapelo se na pitanju načela, da li je načelo sredina rijeke ili katastarska općina. Postoje izvjesne razlike jer evo, sredina rijeke znamo šta je, a katastarske općine bi dovele do toga da je jedan dio teritorija na istočnoj strani Dunava hrvatski, ali jedan dio nešto manji na ovoj našoj strani, ako tako mogu reći, da je teritorij Srbije. A postoji nešto što bismo mogli nazvati kreativnim rješenjem oko kojega bi se možda mogli dogovoriti, ali evo, to nekako teško ide. Ali ako ne bude dogovora, postoje arbitraže, ostalo mi imamo neko iskustvo u tome, postoje međunarodni sudovi, ali i najvažnije je da to pitanje granice nije vruće pitanje. Znamo da trebamo riješiti, da je to jedno pitanje koje bi možda čak mogli u izvjesnom smislu nazvati i tehničkim pitanjem. Ima drugih problema koji su, rekao bih, puno važniji, puno bolniji. To je s jedne strane pitanje sudbine nestalih osoba i još se traži negdje oko 1700 ljudi, pa rekao bih gotovo pola Hrvata, pola Srba. Jedno vrijeme je bio zastoj, nekako nisu podaci iz Srbije dolazili da bi se pronašle te grobnice. Sada su se stvari pokrenule, ozbiljno su se pokrenule i evo, mnoga grobišta su pronađena. nadam se da će se tako i nastaviti, jer je to jedno humano pitanje za koje ja mislim danas da su obje države zapravo zainteresirane. Imamo pitanje izbjeglica, postoji veliki broj građana, hrvatskih građana koji su trenutno u Srbiji. Vratio se određeni broj ljudi, vidljivo je jedan trend smanjivanja, dakle manje ljudi dolazi u zadnje vrijeme, ne zato što bi to bio problem, nego zato što on više nije ni politički, ni sigurnosni problem, on je u prvom redu ekonomski problem, jer posebice u nekim pasivnim krajevima u Dalmatinskoj Zagori nema posla ni za Hrvate, ni za Srbe, i ljudi koji su posebno našli neki posao, neki su se oženili, završili školu, djeca su im tamo, dakle ne odlučuju se za povratak. Ono što je važno da svatko dobije svoju imovinu. Tu je bilo problema u prošlosti.
Da li hrvatski pravni sistem garantuje da će ta pitanja biti rešena?
Da, pače, naravno. Naravno, postoje onda i konkretni slučajevi u kojima ima i možda i neka protustranka koja ima neki drugi zahtjev i očekivanje. Dakle, u okviru normalnog našeg redovitog sustava će sve to biti rješavano i rješava se. Neki su sporovi završeni, neki nisu. Nažalost, pravosuđe nam nije od velike brzine. Ali to nije političko pitanje, dakle to je potpuno jasno. To je u prvom redu ekonomsko pitanje, ne smijemo zaboraviti, ima i državljana Srbije, Hrvata koji su danas u Hrvatskoj, koji se još nisu vratili, posebno u Bosansku Posavinu. Isto tako, dobro, to nije stvar Srbije. Ali to, dakle pitanje nije ni jednostavno, niti je lako. Ono što pretpostavljam da će na kraju biti rezultat, da će mnogi ljudi biti na neki način i tu i tamo sa normalizacijom odnosa, posebno kada i druge zemlje i Srbija budu u Evropskoj uniji, bit će vjerojatno normalno da ljudi koriste svoju imovinu koju će imati u obje zemlje. Postoji taj jedan veliki, dakle, blok problema vezanih za sukcesiju. Tu smo prespore i tu bi se moglo na korist obje zemlje ubrzati pitanje sukcesije. Postoje brojna imovinska pitanja, ima problem tih umjetnina koji su odneseni iz Hrvatske za vrijeme rata. Jedan dio je vraćen, jedan dio još nije, nešto se izgubilo, odnosno neko je ukrao, kratko i jasno. Dakle, tu zajednički se radi na tome da se pronađe. Dakle, evo, imamo čak i sporazum o vojnoj suradnji, suradnju na progonu zločina, transnacionalnog i organiziranog kriminala. Dakle, stvari idu nekim, rekao bih, dobrim putem, a da ima stvari koje još nismo riješili, ima.
I sve vrijeme dok ste odgovarali na ovo pitanje, koristili ste reč saradnja, obostrani interes. Vi ste u svim govorima koje smo imali prilike čujemo tokom ovih svečanosti povodom ulaska u Europsku uniju, i vi i premijer Milanović, insistirali ste na tome da je interes Hrvatske da granice Europske unije ne ostanu na granicama Hrvatske. I šta to konkretno znači u slučaju Srbije, a pretpostavljam i svih ostalih zemalja regiona koje tek treba da pređu put koji ste vi upravo prošli?
Evo, to u prvom redu znači da ćemo mi podržavati politiku proširenja u Europskoj uniji, da ćemo, evo, dakle, vi politički podržavati Srbiju i druge zemlje s područja jugoistoka Europe, a s druge strane to znači da smo vam na raspolaganju za tehničku pomoć, ako je budete naravno trebali. Mi smo, evo, kroz te silne godine pregovaranja stekli određeno iskustvo. Naši ljudi su, evo, neke tehnike svladali, i ako vam bude potrebno, tu smo. Evo.
Postoji ta politička deklaracija Hrvatskog sabora koja je vrlo zanimljiva upravo za nas u susjedstvu.
Pa da, evo, mi smo tu na neki način deklarirali i vrlo jasno rekli kao jednu političku poruku da Hrvatska neće zloupotrebljavati bilateralna pitanja u procesu pristupanja pojedinih zemalja Europske unije. Dakle, da nećemo miješati ta dva pitanja i iskorištavati naš položaj da bismo eventualno nekim pritiskom ili ucjenom dobili nešto što nas ne pripada. Jel?
I što nije stvar iz AKI-a i samog pristupnog procesa. I za sam kraj ovog razgovora, svečanost je prošla, već dva dana Hrvatska je u Europskoj uniji. Ima li mjesta opuštanju ili se rad nastavlja istim tempom?
Ne, nas čeka sad jedna druga vrsta izazova. Mi smo do sada radili da ispunimo uvjete i uvjete smo ispunili. Nas sad čeka veliki, važan posao da iskoristimo priliku koja je pred nama. To je s jedne strane stvar, naravno, i korištenja europskih fondova koji nisu mali, a s druge strane je to pitanje nastavka reformi, jer sve će biti uzalud, ako tako mogu reći, ako ne budemo spremni i sposobni za utakmicu, ne samo tržišnu, nego i na kulturnom, znanstvenom i drugom planu. Dakle, tu moramo nastaviti s reformama i Hrvatsku napraviti evropskom zemljom koja je barem u prosjeku, a je, nadam se, u neko dogledno vrijeme iznad evropskog prosjeka.
Gospodine predsjedniče, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Your love is coming into my life, makes me feel good inside. I need a moment of ecstasy, feeling higher than high. This is the music I like. This is the music I like.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posjetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posjete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
034-330-200. Eko.
Raspevani karavan Radio Beograda 1 počinje svoju letnju turneju 20. jula u 20 sati na Trgu Svetog Trojstva. Sa karavanom Radio Beograda pred građane Sombora stižu Merima Njegomir, Čeda Marković, Raša Pavlović, Novi spomenari, Danka Stojiljković, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić i mladi pevači Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Deo ekipe raspevanog karavana Radio Beograda su glumci Milan Milosavljević, Dragica Ristanović, voditelji Đorđe Nenadović i Milena Šiškin. 20. jula od 20 sati raspevani karavan Radio Beograda na Trgu Svetog Trojstva u Somboru.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5% bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima.
Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. 28 minuta je do 11 časova. Ovo su Talasi Radio Beograda 1, u toku je prvi sat našeg prepodnevnog programa Talasanje, a na redu je druga najavljena tema za danas. U studiju je već i naš gost Vladimir Jelenković, direktor muzeja Nikola Tesla ovde u Beogradu. Dobar dan, Vlado.
Dobar dan.
Hvala vam lepo što ste odvojili vreme, a pretpostavljam da imate mnogo toga da obavite do nedelje kada polazite u Ameriku, a sve to naravno povodom onoga što će se dešavati sledeće srede, pa između ostalog i u Njujorku, u Americi. Mnogo toga će se dešavati i u našoj zemlji, jer sledeće srede, sledećeg zapravo 10. jula, što je sledeća sreda, obeležit ćemo 157. godišnjicu rođenja Nikole Tesle, a od pre dve godine, dakle ovo je treći put, obeležen će biti i Dan nauke u našoj zemlji. Naravno da je u centru svega toga upravo muzej Nikole Tesle, pa ajde da pođemo onda u susret svim tim događajima. A ja bih rekla, vi me ispravite ako grešim, da je svake godine sve više toga, da sve više institucija želi da se uključi prosto u obeležavanje dana rođenja Nikole Tesle.
Potpuno ste u pravu, Tesla je zaista postao neka svojevrsna pop ikona ili ako hoćete naučna ikona čitavog sveta. I evo, razmislite i sami, pa evo i vaši slušalci mogu da se zapitaju da li postoji naučnik na ovom svetu, kogod da je, koga god se sete, od, ne znam, Einsteina, Nilsa Bora ili bilo koga drugog, kogo se gotovo svakodnevno pominje u milionskim tiražima i novina i web sajtova i svega drugog. Dakle, Tesla je zaista jedna figura koja je, zahvaljujući svojim vizijama, očigledno postala i ta ikona 21. veka, mada znamo da je obeležio 20. vek i da ga je osvetlio, kako se to metaforično obično kaže, ili izmislio. Dakle, neko ko je utkao, da kažem, tim svojim najvažnijim izumima ono što zovemo tehnološkom slikom jednog 20. veka, koji podrazumeva drugu industrijsku revoluciju. Dakle, posle parne mašine imamo Teslin indukcioni motor i sve što to podrazumeva i prenos električne energije na daljinu. Dakle, to je ta neka radikalna promena planete koja je upravo negde Tesla bio jedna od korenitih osnova. Ali evo, da se vratimo ovom vašem suštinskom pitanju, već sutra počinje nešto veoma zanimljivo. To je naučni skup u Nišu, u univerzitetskom, u rektoratu univerziteta u Nišu i u univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla. Dakle, dve institucije koje nose naziv eto našeg velikog i genijalnog naučnika pronalazača, prave jedan naučni skup koji je nazvan od bibliografije do Teslapedije i od Long Islanda do Botonje. To je jedan dvodnevni, u stvari, događaj koji je zasnovan na inicijativi mog kolege, pomoćnika direktora muzeja Mladena Vujovića, inače vrsnog arhivističkog stručnjaka i predsjednika Nacionalne komisije za digitalizaciju, za standarde u digitalizaciji arhivske građe, sa idejom da se u stvari na tom jednom veoma zanimljivo mesto, jer ta biblioteka zaista je jeste posvećena ne samo svojim nazivom, već i onim što deluje, jednom ozbiljnom radu na izučavanju bibliografije Nikole Tesla, na tome radimo i mi već nekoliko godina, da predstavimo u stvari šta je to što je predstavljalo jedan vrlo ozbiljan sistem prikupljanja, praćenja i korišćenja tih naučno-tehnoloških informacija o Tesli, ali kroz bibliografiju, kroz sve ono što je izdato o njemu u poslednjih, eto, 70, 80, pa ako hoćete više od 100 godina, dakle od nekih prvih pominjanja Tesla iz 1882, 3. 4. pa sve do današnjih dana. To je jedan ogroman posao i na jednom veoma značajnom projektu radila ekipa, eto, na čelu sa kolegom Vujovićem, 12 mladih ljudi je od kraja prošle godine, i evo taj projekat je dalje u toku, rade na digitalizaciji jedne izuzetno važne kolekcije, a to su Pres Klipinzi, koje sam Tesla u stvari čuvao. To je 57 knjiga sa desetinama hiljada članaka iz najrazličitijih novina iz čitavog sveta. Dakle, Tesla je bio svojevrsni bibliograf, ne samo arhivista koji je sačuvao jednu fantastičnu građu koju, eto, imamo sreće da imamo upravo u Beogradu i u njegovom muzeju koji je kompletno posvećen njegovoj ličnoj zaostavštini, već i da imamo upravo tu varijantu da su ti Pres Klipinzi praktično nešto što niko danas više ne može da rekonstruiš. To je mogao samo Tesla, dakle u tom nekom, da kažem, vremenskom kontinuumu, zahvaljujući svojim sekretaricama koje su to isecale, pomagale mu svemu tome, lepile u tim knjigama. Dakle, vi imate u stvari jedan fantastičan istorijski izvor i naravno jednu fantastičnu varijantu da napravite jedan otisak teslinih interesovanja.
Dokle se stiglo sa tim poslom, moram da vas pitam.
Kompletno je završena digitalizacija te građe, znači evo upravo pre jedno mesec dana smo završili taj jedan fantastično važan posao, sve to uneto u bazi podataka i znači...
Da li je dostupno? Da li je dostupno kad je već uneto?
Biće naravno u nekoj našoj elektronskoj čitaonici koju sad treba da pripremimo da bi ona mogla da bude u funkciji. Ali paralelno sa tim radimo i poređenje sa Chronicle America, to je u stvari jedan svojevrsni sajt u kome su Amerikanci počeli da digitalizuju svu svoju štampu koja je izdavana, stigli su do 1922. godine od 1880. i ne znam koje. I sada mi poredimo u stvari paralelno sa ovim procesom koji smo uradili šta sve u tim američkim novinama ima, a imamo i mi u tim teslinim da kažem isečcima i štampe. A šta sve ne postoji, recimo imali smo nedavno jedan skup evropske jedne asocijacije koja radi na tome da isto to uradi sa evropskim novinama. Dakle, mi smo negde, da kažem, iskoračili, napravili opet još jedan veliki pionirski korak u nečemu što se tek priprema, da kažemo, nekim mega poslovima i u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama, ali eto u toj jednom malom obimu opet možemo da predstavimo Tesla.
Slušam vas sa velikim zadovoljstvom i sasvim sam sigurna da i naši slušaoci takođe na isti način primaju reči koje vi upravo govorite, ali ovo je samo jedan od dokaza da je priča Nikoli Tesli toliko beskrajna ili sa toliko rukavaca da je tako lako skliznuti. Setite se od čega smo počeli od najave skupa u Nišu koji počinje tako sutra, je. Traje i sutra i preko
sutra. I dešava
se
u Botunji, to je zanimljivo, petog da. Će biti jedna radionica, Botunje je jedno selo.
To sam htjela da vas pitam. Long Island, to nam je jasno.
Jeste. Upravo ta neka ideja mog kolege Mladena je bila da se taj drugi deo...
Gde je Botunja? Izvinjavam se.
Ono je negde nedaleko od Niša.
Dobro.
U kojoj živi, u stvari, zašto je Botunja važna? U njoj živi Milovan Matić. Milovan Matić je čovjek koji već nekih 30 godina prikuplja kompletnu građu. Znači, kad biste otišli u Botunju, videli biste najveću biblioteku o Tesli koju ste ikada videli. Znači, ne postoji članak knjiga koju Milovan Matić nije, da kažem, provukao kroz svoje ruke, i on je u stvari najveći svetski bibliograf Tesla. Eto, živi u jednom selu, on je inače Nišlija, ali to je njegovo imanje. I upravo zašto Botunja? Zato što je i Long Island bio jedna svoja vrsna pustolija i tada, a verujte mi i danas je. Dakle, nekih stotina kilometara od Njujorka nalazi se ta posljednja Teslina sačuvana laboratorija, imao sam prilike da je vidim negde u januaru ove godine. Ali to je i dalje jedno pusto mesto koje Tesla namerno izabrao da bi tamo na miru mogao da obavlja sve svoje poslove. Dakle, i Botonja je u stvari, da kažem, jedna srpska parafraza.
Samo da kažemo, gospodine Jelenkoviću, ko učestvuje na ovom dvodnevnom skupu u Nišu?
Dakle, učestvuje pre svega naš tim, dakle, Mladen Vujović i 12 mladih saradnika, informatičara, bibliotekara, informatičara, dakle, specijalista upravo za obradu takve vrste građe. Učestvuje gospodin Zoran Živković, dugogodišnji upravnik ove univerzitetske biblioteke Nikola Tesla, koji je takođe jedan dobar deo svojih aktivnosti posvetio istraživanju Tesle, pravljenju te bibliografije, skupljanju svih knjiga koje biblioteka može da sakupi o onome šta je izdato o njemu, i svakako su ljudi iz rektorata Univerziteta u Nišu, sa kojim inače imamo višegodišnju saradnju, jer opet ću podsjetiti na jedan projekat koji već 5 godina radimo sa elektronskim fakultetom koji pripada tom Niškom univerzitetu, sa timom na čelu sa profesorom Vladanom Vučkovićem, koji su radili 3D animacije svih Teslinih izuma, patenata, njegovih laboratorija, i to je stvarno, evo, ja sam imao prilike to da pokazujem na svim kontinentima na kojima smo gostovali, pa i u Americi ove godine, to je zaista imalo fantastičan odjek.
I pokazat ćete ponovo,
to je, to je u stvari, da kažem, oživljena priča svih Teslinih ključnih pronalazaka, posebno tih njegovih laboratorija, posebno Long Islander. To je bilo zaista jedno malo pravo remek delo iz samo nekih 15-ak fotografija i na osnovu osnovnog projekta Stanforda Whitea rekonstruisati praktično kako je zaista realno izgledala ta Teslina laboratorija. I eto, kažem, drago nam je da smo ponovo u Nišu sa jednim projektom koji je opet posvećen, evo, Teslinoj 157. godišnjici, i na kraju krajeva dešava se u opet jednoj velikoj memorijalnoj jubilarnoj godini. Dakle, čitava ova godina se u celom svetu obeležava i kao 70. godišnjica Tesline smrti.
Tako je.
Dakle, eto, da nastavim da u tom smislu šta još postoji u muzeju je za noć muzeja i biće otvoreno do kraja godine upravo kao omaž Tesli tom njegovom memorialnom jubileju. Izložba koja je posvećena kompletno svemu onome što se dešavalo od Tesline smrti do prenošenja Tesline zaostavštine i do, da kažem, prvih dana formiranja muzeja Nikole Tesle. Dakle, to je neki period između 1943. od njegove smrti do, recimo, negde 1955. do kad je konačno muzej otvoren za javnost. To je prilika da se vide zaista retki dokumenti, prosto javnost nije imala prilike da vidi pre svega kako izgledalo Teslino opelo, šta je uradio Jugoslovenski informativni centar u smislu obaveštavanja javnosti, pa sve do nekih retkih dokumenata kao što su svedočenja Save Kosanovića o samom Tesli ili čuvene sekretarice Šarlote Mužar, koja je poznata kao ne samo lični sekretar Save Kosanovića, već i neko koji je učestvovao i u otvaranju te Tesline zaostavštine u Beogradu i koje je na kraju krajeva donela i Teslinu urnu u Beograd 1957. godine. Inače, na neki način smo posvetili tu izložbu ovoj zaista izuzetnoj i jedinstvenoj osobi, Šarloti Mužar, jer je upravo ove godine umrla u martu mesecu u svojoj 100. godini života.
Fantastično.
Dakle, lepo je poživjela, ali je učinila i mnoge vredne stvari za muzej.
Ova izložba je na dan Teslinog rođenja, dakle sledeće srede 10. jula, besplatna, kao i uvek, što je muzej Nikola Tesle.
Tako je, tradicionalno muzej, hvala, ja sam to u svakom slučaju mislio da pomenem, ali evo, dobro je da ste se vi toga setili. Znači, tradicionalno ulazak u muzej 10. jula je besplatan za sve posetioce, svi su dobrodošli i mislim da je to jedan lep dan kada ljudi prosto dođu, nije najmanji razlog to što je ulazak besplatan, mislim da je to prosto želja svih da na neki način Tesli iskažu neku čast.
Da budu što bliži Tesli, da upravo njegov dan.
I da ti svojim dolaskom i susretom sa tom njegovom zaostavštinom ponovo iskažu poštovanje prema velikom.
Ali sem toga, takođe 10. jula, dakle sledeće srede, imamo još dva, da kažem, velika događaja. Jedan je, odnosi se na Beograd, preciznije na Zemun, na Milenijumsku kulu, gde će biti izložba koju je publika već bila u prilici da vidi u muzeju, ali ovoga puta će imati dodatnu šansu da vidi ono što nije videla.
Tako,
ajde,
je,
tako da kažem.
Je.
Da naravim.
Ta izložba je zaista velikog obima, ima negde oko 56 panoa. Zašto? Zato što je svaki pano u stvari posvećen jednom od velikih priznanja koje Tesla dobio.
U pitanju je izložba diplome Nikole Tesle.
Diplome Nikole Tesle, dakle, to su njegovi počasni doktorati, ukupno ih imao 13 na 13 uglednih univerziteta širom sveta. To su razne diplome, ordenje koje je dobijao, članstva u raznim akademijama, dopisni član Kraljevske srpske akademije, pa kasnije i redovni i tako dalje. I u suštini muzej sa ograničenim prostorom nije mogao da predstavi sve, tako da će u stvari u zahvaljujući agenciji Čubrilo i Milenijumskoj kuli ili popularnije nazvani kula na Gardušu 10. Da. jula u 19 sati ljudi moći da vide u stvari posetioci i neke od tih diploma koje nisu videli, a mislim da će sama agencija iskoristiti u stvari priliku da tu postavku i promeni i da praktično može u nekom intervalu od sledećih meseci ili dva dana da se vide praktično sve te diplome koje Tesla dobio tokom života. To je jedna varijanta, a ono što se dešava sa potpuno druge strane planete...
Tako je, to je razlog zašto ste vi ove srede god, zato što Atlantika, u nedelju putujete za Njujork.
To je naše gostovanje u Njujorku i otvaranje izložbe opet 10. jula u jednom velikom i značajnom muzeju, to je New York Hall of Science, jedan muzej sa, kako oni samo kažu, 450 različitih malih postavki interaktivnih modela. Znači, pre svega, ono, posvećen jednoj interaktivnoj nauci, kako oni to vole da kažu, kroz koji prođe negde oko pola miliona posetilaca tokom godine. Dakle, jedan izuzetno posvećen muzej, pre svega tamo dolaze mladi, ljudi iz pre svega školska deca, dolaze nastavnici, profesori, naravno čitave porodice. Tako da je nas je vrlo obradovalo insistiranje naših domaćina da se ta izložba ne gostuje u onih uobičajenih dve, tri nedelje ili mesec dana, već su nas zamolili da upravo zbog toga što će sada, recimo, u letnjim mesecima prevashodno to biti poseta različitih turista koji uobičajeno nagrnu u Njujork u ovim letnjim mesecima, a da će od septembra u stvari to biti upravo ona publika koju oni svake godine očekuju. I zato će izložba biti otvorena gotovo puna 3,5 meseca, znači sve do 20. oktobra ove godine.
I ta izložba se zove Teslin čudesni svet elektricitet.
Jeste, to je izložba koja, moram da kažem, zahvaljujući razumevanju i podršci Skupštine grada Beograda, koja je odvojila značajna sredstva, jer morate biti sigurni da to košta preneti negde blizu 2 tone izložbenog materijala preko okeana, postaviti tu izložbu, platiti osiguranje. U tome svemu je pomogao i generalni konzulat naš u Njujorku, Ministarstva spoljnih poslova, i gospođa Mirjana Živković. Dakle, i naravno sam Hall of Science, jer evo moram da vam kažem šta znači gostovati besplatno. Kada je naš generalni konzul, gospođa Živković, tražila prostore u Njujorku gde bi to gostovanje moglo da se desi, prvi odgovor u jednom od prostora gde je to pitala, rekli su da, može, $200,000 za mesec dana. Dakle, ako ste u Njujorku i ako hoćete da pokažete nešto što je, eto, reprezentativno, vi tvrdite da jeste, onda to i košta. New York Hall of Science je naravno razdragano reagovao na to, pa mi dobijemo Teslinu izložbu i naravno kao ljudi koji znaju šta će dobiti, rekli su ok, to će biti free of charge, i tako smo uspostavili tu saradnju koja se evo u pripremama traje već gotovo godinu dana. Nije to ništa što se dešava preko noći, ima tu mnogo nijansi i finese koje treba da se realizuju, ali evo na kraju 10. jula uz prisustvo vrlo eminentnih gostiju, ljudi koji će učestvovati i u samom otvaranju izložbe nekim svojim pozdravnim govorima o Tesli i tako dalje, uključiv recimo i predsjednicu Jane Alcorn, koja je sa svojom organizacijom uspela da otkupi ovo imanje Bordenkliff, eto, posle 19 godina intenzivnog rada na tome. 2. maja je svečano objavljeno da su oni uspeli da prikupe taj novac, to već znamo i od prošle godine, zahvaljujući onom sjajnom momku Mattu Inmanu, koji je imao onaj čudesni sajt zašto je Tesla bio najveći štreber svih vremena, koji je oduševio sve poklonike Tesla na svim kontinentima i zbog čega je uspeo vrlo lako za 45 dana da skupi nekih milioni $400,000, zahvaljujući čemu je ta laboratorija kupljena.
Vladimir Jelenković, direktor muzeja Nikola Tesla, bio je gost Radio Beograda 1. Hvala vam za ove najave i sad predlažem da se možda ipak čujemo sledeće nedelje, da vidimo kako je prošlo otvaranje u Njujorku, recimo 11. da se čujemo, pa da vidimo kako je prošlo otvaranje, ko je sve došao, kakve su prve reakcije, a možda potom i taj neki izveštaj posle 3 meseca gostovanja ove velike izložbe, da čujemo šta imaju da kažu. Biće
mi zadovoljstvo, mi se vraćamo negde 14. jer osim tog otvaranja 10. mi tamo ostajemo još par dana da bismo u stvari dali uputstva demonstratorima tamošnjeg muzeja kako da rukuju svim aktivnim interaktivnim eksponatima koje mi tamo nosimo i da bi savladali tu priču o šta sve treba uz to što je izloženo reći publici. Dakle, imat ćemo posla eto do negde 14. a onda posle toga naravno biće mi zadovoljstvo da vam prenesem utiske o tome kako izgledalo otvaranje u Njujorku.
Mnogo hvala, pa ćemo se sresti onda ponovo uskoro 10 minuta do 11 časova.
Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, 'cause I don't want to see.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said,
that ain't no way to have fun. Son.
Open up the window, let some air. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath.
Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said,
that ain't the
way to have fun, son. That ain't the way to have fun, son.
And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't want to see no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me
she said that ain't the way to have fun.
Šest i po minuta do 11 časova Radio Beograd 1 i polako se odjavljujemo mi koji smo realizovali prvi sat talasanja. Da samo najavimo da posle emisije Srpski na Srpskom i Vesti u 11 u studiju ulazi koleginica Olivera Simić-Milošević sa svojim gostima, a govorit će se u današnjem centralnom satu talasanja o dopunskom radu lekara. Šta je dopunski rad lekara, šta je prekovremeni, šta o tom radu misle sami lekari, imali tu zloupotreba, ali naravno govorit će se i o tome zašto iste usluge zdravstvene plaćamo više puta, šta kaže zakon, koji model organizacije zdravstva bi bio najefikasniji i za pacijente i za lekare. O tome slušajte u centralnom satu talasanja. Moje ime je Elizabeta Arsenović i sa vama ću biti ponovo posle 12 časova i 15 minuta u emisiji U ovom trenutku.